Jeg skal lese fra Romerne 9. Det du kan si i utgangspunktet noe vanskelig tekst. Nå må vi jo aldri komme på den tanken at det noen tekst i Guds ord som lett. For det det faktisk ikke. Det mye Guds ord som enkelt framstilt for oss, veldig enkelt framstilt, men du hvor vanskelig det kan være å få tak på det og ikke minst holde fast på det. Jeg tenkte på det som Helge leste her til å begynne med, evangeliet, hvor vanskelig det når fram til oss. Vi leser evangeliet, og så ser vi liksom ikke hva evangeliet egentlig allikevel. Jeg bare tenkte på en sånn, du leste et av disse versene som talte til meg en gang, jeg hadde nemlig skrivet siden her også. Nå skal vi legge merke til det altså, hva som står. For i ham, altså Jesus, har han utvalgt oss, det vi som sitter her nå, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og lastelige for hans åsyn. Skal jeg lese det en gang til, dette her, så, og prøve å få fram hva som egentlig står, som vi ikke nødvendigvis ser med en gang. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi ved det, det liksom evangeliet, for at vi ved det skulle være hellige og lastelige for hans åsyn. Og så går vi mennesker og strever med å bli hellige og lastelige for Guds åsyn, og liksom bli så kristelig og ordentlig som vi burde være, ikke sant? Og når vi ikke får til dette her, så ber vi Gud om hjelp og kraft, og må du gjøre oss sånn, Gud, at vi kan bli sånn som vi skal være, ikke sant? Så ser vi altså ikke evangeliet, som sier at det var ved det vi skulle stå, hellig og lastelig for Gud, ved det som skjedde i Kristus, og at han utvalgte oss før verdens grunnvoll ble lagt. Hvor var du da? Da utvalgte han deg til å bli hellig og lastelig for sitt åsyn. Og dette gjorde han altså i sin sønn Jesus Kristus. Evangeliet. Det en sjelden gjest også i kristenflokken, faktisk. Evangeliet. Det så mye kristelighet og mye åndelighet og mye tale om alle mulige kristelige ting. Men evangeliet, det bare en sånn gjest som innom en gang iblant ser ut for. Og så sier vi at vi kan det, selvfølgelig. En ting å kunne det her oppe i hodet, en ganske annen ting å måtte ta sin tilflukt til det, fordi det eneste redning for meg, sånn som jeg. Men nå skal vi lese fra Romerne 9, unnskyld. Men først skal vi be fortsatt for møte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Takk for din hellige ånd som levende gjør dette ordet for oss, vi forstår det med hjertet som du taler om, og vender om til deg. Det det som må til, Herre Jesus. Du må åpenbare ditt evangelium for oss, og dra oss inn i din favn. For ditt dyrebare navns skyld ber vi om det også i kveld. Og du, Herre Jesus, være til stede iblant oss, og velsigne som bare du kan. Gi at ikke noen av oss står ditt ord imot, men at vi åpne og mottagelige for det du vil ha sagt oss. Amen. Jeg skal lese da fra vers 20 i Jesu navn. Men hvem da du menneske som tar til gjenmæle mot Gud? Kan vel verket si til ham som formet det, hvorfor gjorde du meg slik? Eller har ikke pottemakeren makt over leire, så han av samme deg kan lage et kar til ære, og et annet til vanære? Men om nå Gud, enda han ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, likevel i stor langmodighet bar over med vredens kar, som har gjort ferdig til undergang. Og om han nå gjorde dette for å kunngjøre hvor rik hans herlighet over miskunnhetens kar, som han forut hadde gjort i stand til herlighet. Til å være slike kar har han også kalt oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger. Amen. Vi må jo erkjenne det at vi ikke alltid har den fulle og hele oversikt over Guds veier og valg. Det skulle da bare mangle oss som vi virkelig trodde å være i besittelse av det. Jeg hadde en lærer på bibelskolen i sin tid som het Dag Risdal, og han sa det at jeg ikke så glad i alle disse bibelfortolkningene som kommer ut, sa han, for det kan gi folk den forståelse at vi kan forstå alt Guds ord. Og det kan vi ikke. Det er mye som ligger i en sånn dunkelhet, og det sier jo Guds ord også. Vi må rett og slett bare få overlate det til Gud. Og det blir ikke så vanskelig for oss når vi bare har erkjent som sannhet at Gud i tillegg til å være rettferdig, fullkomment rettferdig, han er også kjærlighet, miskunnhet og barmhjertighet. Du legger av trygt din skjebne i hendene på et vesen som innehar disse egenskapene, ikke sant? Hvis du virkelig tror at Gud er slik, at han er dette, da blir det heller ikke vanskelig å overlate saken til ham, ikke sant? Du vil jo aldri bli utsatt for noen urett fra en som elsker deg, det er jo klart. Og som i alle ting vet hva du trenger til. Og du vet da også at han aldri vil utsette noen andre for urett. Det er mange troende i går og er bekymret for sine, ikke sant? For sin familie, for sine barn og så videre. Blir de frelst og så videre. Det skal vi også få lov til å legge i Guds hånd, altså. Vi vet at han gjør ingen urett imot noen. Vi leser i 1. Korinther 13 om kjærligheten. Det er jo dette kjærlighetens kapittel som heter, eller kjærlighetens høysang, lovsang. Og der står det sånn, kjærligheten er tålmodig, er velvillig, kjærligheten misunner ikke, kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp, den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde, den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Og altså, når du har lest dette om kjærligheten, så er også tida inne for å lese 1. Johannes 4, 8 og 16. Og vet du hva som står der? Gud er kjærlighet. Gud er altså, det var altså ham vi nettopp leste om nå. Han er dette. Og da ikke bare at han har disse egenskaper, men han er, står det. Vi må aldri la den tanke få feste hos oss, at Gud har utvalgt noen til frelse, og noen til å gå fortapt. Når vi leser slike tekster som dette her, så kan vi jo komme på den tanke, og det er også kirkesamfunn som har det som lære, at Gud har utvalgt noen til frelse, og andre har en utvalgt til fortapelse. Visst kan noe synes dunkelt her, men vi har altså en del direkte utsagn i skriften som viser noe ganske annet. Vi kan jo bare nevne 1. Timoteus 2, 4 for eksempel i denne forbindelse. Han, Gud, vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Alle mennesker kan jo ikke bli noen mennesker. Det kan ikke engang bli mange mennesker, men alle er alle. Og da gjelder også deg. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det kommer ikke du utenom. Han vil at du skal bli frelst. Det har du hans ord på. Det vil Gud, leser vi her. Skriften framstiller frelsen, altså din frelse, som noe Gud ene og alene har tilveiebrakt, ut fra seg selv og sin egen vilje, ved Jesus Kristus, altså ved hans komme til verden, som det soningsoffer sendt av Gud, til å bære våre synder bort fra Guds åsyn. Han er tatt ut, står det i skriften, til dette i Guds evige råd, altså før verdens grunnvoll ble lagt, utvalgte Gud deg i sin sønn Jesus Kristus til å eie himmel og salighet. Derfor leser vi også tidligere i samme kapittel i Romerbrevet Og det et underlig ord med tanke på mye av dette som blir forkynt som kristendom iblant oss. Så skal du høre dette ordet. Så beror det altså ikke på den som vil, eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn. Ser du det? Din frelse altså ikke tufta på din vilje, men på hans. Og så leser vi da dette. Det beror overhovedet ikke altså. Det beror ikke på den som vil. Og heller ikke på den som løper. Og da ser du dette dukker opp i mennesket med en gang, ikke sant? Så ofte så får du høre det. Ja, men man må jo ville for å bli frelst. Vi vil så gjerne være med på dette her, ikke sant? Og bidra til vår frelse. I stedet for bare å feste blikket på hva Gud har gjort i Jesus Kristus. Der åpenbarer han sin miskunn ved at han betaler hele vår gjeld og åpner himmel og salighet for oss. Takk Gud for din miskunnhet. Ja. Han vil at du skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Ja, men så ber du da vel. Skje din vilje. For det jo det som hans vilje. At du skal bli frelst. Jeg tar min tilflukt altså til denne Guds miskunn, denne Guds nåde som åpenbart meg ved Jesus Kristus, så berodde altså ikke min frelse på at jeg ville, men igjen, at Gud ville det. Og det så mye bedre å leve her. Jeg har levd begge steder, så jeg vet det. Det har vel du også? Prøvd å være kristen? Du verden for et slit, for et trelldom. Alltid urolig, det alltid noe som står tilbake, det alltid noe som uoppfylt. Å Gud, hjelp meg, gi meg kraft og alt det her, ikke sant? Så jeg kan bli sånn. Ja. Det noe ganske annet når Herren får tale til et menneske og vise det menneske at alt det du trenger for himmel og jord, det har jeg gitt deg i Jesus. Alt. Absolutt alt. Kreves ikke mer enn hva Gud krevde ham. Løsepengene betalt for din sjel. Og han krever ikke mer. Hvor godt det ikke å la det ligge der. Tenk om dette var noe jeg måtte bære på, at det altså berodde på min vilje til å bli frelst til enhver tid. Det har vært noe å bære på, ikke sant? Men nå gjør det altså ikke det, takk Gud for det. Vi som har tatt vår tilflukt til Jesus, vi har jo nettopp tatt vår tilflukt til Guds miskunnhet, ikke sant? Ja. At den skal berge oss, har vi ikke det, så har vi rett og slett ikke tatt vår tilflukt til den Jesus som Faderen sendte, men til noe annet. Til noen annen. Hva nå det måtte være i hvert enkelt tilfelle, men Guds ord advarer oss imot det igjen og igjen. Om ikke å ta feil her. 10 jomfruer står det, gikk ut for å møte brudgommen, gikk ut for å møte Jesus. 5 av dem var dårlige, og 5 var kloke. Hvordan kan det sies om mennesker som går for å møte Jesus at de var dårlige? Det noe å tenke på. Ja. De søkte han altså i noe annet enn det Gud hadde åpenbart. De la noe til dette evangelium. Det var ikke bare det at de hørte Guds evangelium og kom til tro, og så takket Gud og priste ham for det, men de la altså noe til. Det var noe de måtte være også. Om vi skal tale om utvelgelse, og det skal vi jo gjøre, for det gjør Guds ord, så kan vi si at noen utvalgt til frelse, og noen utvalgt til fortapelse. Det sant det. Men det altså beroende på vårt forhold til det budskap som vi møter. Det vil si om vi tar vår tilflukt til den Guds miskunn og nåde som åpenbart oss i Jesus Kristus, eller om vi forkaster det. Det dette det går ut på. Det altså utvalgt til fortapelse de som forkaster evangeliet. De kan ikke bli frelst, for det evangeliet som gitt til frelse. Og de altså utvalgt til frelse, de som tar imot Guds ord og tror det. Og denne forkastelse fra menneskets side, den har sin grunn i dette at de tar anstøt av ham. Derfor sier også Jesus i Matteus 11,6 og Lukas 7,23, «Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Som ikke tar anstøt, det mennesket er salig, sier han. Som møter Jesus for å høre om han og ikke tar anstøt av ham. Og dette anstøt igjen, det gir seg jo utslag på to måter som i bunn og grunn har samme utspring, altså. Enten i åpenbar motstand og forfølgelse, det ser vi jo mye av i dag, eller i at man ganske enkelt undrar seg, og det er mer vanlig. Til disse siste så taler Hebreerbrevets forfatter og sier at de undrar seg til fortapelse, sier han. Altså, vi er ikke blant dem som undrar oss og går fortapt, sier han, men vi er blant dem som tror det sjelens frelse. Dette med å undra seg, det et veldig spesielt ord, ikke sant? Vi skjønner jo hva som ligger i det. Det å trekke seg tilbake fra noe. Ja. Du står altså overfor noe, men du går ikke inn i det, du trekker deg tilbake. Ja. Møter av og til på folk som, når de møter Guds ord, så sier de at det får det være måte på, sier de. Ja. Får det være måte på. Da kommer det altså for nær dem, altså. Det begynner å gjelde dem. Og så begynner jeg å ane at dette her vil få veldig konsekvenser for meg, hvis jeg slipper dette her til. Da blir jeg jo en av disse her kristne. Og så undrar de seg. Nei takk, men de undrar seg til fortapelse, står det. Disse. Og Jesus han sier i Matteus 12,30 og Lukas 11,23, «Den som ikke er med meg er mot meg.» Og den som ikke samler med meg, han sprer. Altså vi tar alltid et standpunkt over for det vi hører, ikke sant? Det budskapet vi møter. Det umulig noe annet. Sånn det her i kveld også. Her sitter vi i en liten flokk, men det du hører er du nødt til å ta et standpunkt til, ikke sant? Enten så avviser du det, eller så tar du det imot. Og det altså ingen løsning ifølge Jesu egne ord i dette at vi ikke går direkte imot evangeliet. Det kun mottagelse av evangeliet som blir oss til frelse. Men i dette ser vi at også de som forkaster og undrar seg, de var kalt av Gud. Det jo klart. Skal du kunne undra deg, så må du først ha møtt det, ikke sant? Og Gud møtte deg med evangeliet, og så undro deg det. Men han ville at du skulle høre det. For han ville at du skulle bli frelst. De var kalt av Gud. Det viser altså at Gud på sin side, han ville altså at disse menneskene skulle bli frelst. Derfor lot han dem høre evangeliet. Han forkynte også dem sin miskunnighet altså. Og nå må du legge øre oppmerksomheten til litt grann for hva Guds ord forkynner her. For det har i høyeste grad med deg å gjøre. Du som har tatt din tilflukt til Jesus, ikke fordi han hadde bruk for din tjeneste, som mange tenker, og ikke fordi du var så verdifull og lignende ting som du kan høre så mye av i dag, men fordi du ikke ser noen annen mulighet til frelse for en slik en som deg, enn denne miskunnhet som er åpenbart deg i ham. Jeg tenkte jo det første tida som kristen, og det skjønte liksom litt om hvorfor Gud ville ha med meg å gjøre, ikke sant? Hvorfor Gud elsket verden? I dag må jeg si som Visse hørte Visløf sa for mange år siden, det blir mer og mer forunderlig for meg at Gud elsker verden, og altså meg. Jeg finner et eneste svar på det, det er at Gud er nådig og barmhjertig mot syndere hele veien ut. Eneste grunn til at jeg kan stå her i dag og fremdeles bekjenne meg som kristen. For jeg finner ingenting her som tilsier det. Men Jesus Kristus kom for å frelse syndere. Menneskesønnen kom for å søke og frelse det som var fortapt. Og imot alt det verdens mennesker tenker seg før de får se inn i dette evangeliet, står hver eneste sjel i himmelen en dag for denne tronen, ikke fordi de var noe, men fordi de tvert imot manglet alt. Så de måtte ha alt til Jesus. Det de som når frem til himmelen. Jeg var et sted i en sånn forsamling av bibeltro, kristne og konservative. Og det jo fint det, hvis det grunnet på Guds ord, og at de lever sant med Gud. Men jeg husker jeg sa det i et vitnesbyrd der at jeg kommer til himmelen en dag, så jeg står for den hvite tronen en dag. Skal jeg si deg hvorfor? Fordi jeg har det som skal til. Det ble litt rart i den forsamlingen da, for det var de ikke vant til. Det var rosenianere og lutheranere, vet du, så det var jo, skulle jo ikke være sånn. Hva det som jeg har da? Hva det jeg har som skal til? Så at jeg kan vet at jeg kan nå himlen. Jeg fortapt. En synder. Det var jo det Jesus kom for. Eneste grunn til at jeg står der en dag, det var fordi jeg så at jeg manglet alt, så jeg måtte ha alt i ham. Ja. Det var godt det. Da berodde det liksom ikke lenger på meg, vet du. Nei, det gjør ikke det. Det beror ikke på deg. Det beror på Gud som viser miskunn, som var villig til å gi sin egen sønn i døden, og ned i dødstrikk, eller han for ned til helvete, som det stod i den gamle katekisma, for din skyld. Det din frelse. Og så tok han med seg mine synder ned dit hvor de hører hjemme, ikke sant? I den grav i haven, synger denne, i påskesalmen, der min synd begraven. Jesus tok det ned dit hvor det hørte hjemme, så sto han opp fra de døde, uten synd. Den ble igjen der nede. Han sto opp til vår rettferdiggjørelse, står det. I ham du rettferdig for Gud. Han din rettferdiggjørelse for Gud. Ja, men det gjelder vel den og den og de og de. Nei, langt ifra. Det gjort for alt som heter menneske på jord. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og derfor gjorde han dette. Alle kan bli frelst. Vi synger jo en av disse kjente bedehussangene. Ingen behøver fortapt å gå. Og det mange som gjør det. Men ingen behøver det. Og du, hvor glad du ble, ikke sant? Da du ble en kristen. Da du fikk se evangeliet. Du vil ikke bytte med noen, ikke sant? Nei. Jeg husker hvordan jeg hadde det som verdslig og levde ut i verden, så med begge beina, for å si det sånn, og mer til. Og jeg tenkte at skal jeg bli en kristen og begynne å gå på bedhus og sånne ting? Ja. Begynne å bli en sånn fjong type, liksom. Sånn så jeg det for meg. Et meget trist og elendig liv. Jeg skal si det har ikke blitt sånn. Jeg vil ikke bytte med noen. Så møter jeg folk som 80 år og 90 år, som har levd et langt liv som kristne. Det har vært et tøft liv mange ganger, masse sykdom, mye elendighet. Vil ikke bytte med noen? Nei. Finnes ikke noe liv som ligner det å leve med Jesus? Men altså, jeg vil si fri og bevare meg fra et religiøst liv. Det noe av det verste et menneske kan komme inn i, altså. Og det jo et bedrag. Det handler ikke om hva du og jeg skjønner du. Det handler om hva Jesus for Gud. Han ser oss i ham, og så du rein. Han har tatt Jesus, menneskeheten der, og så Jesus der, og så lar han gjelde i denne sted også. Skjønner du? Ja. Han tok syndene på seg, hele menneskehetens synd. Og det står noe veldig alvorlig om den hellige Gud. Det står at han en fortærende ild imot all synd. Altså, det er ikke en synd som ikke fører et menneske inn under Guds forferdelige dom. Nå skal jeg si deg hva Guds ord sier om dette her. Hva har skjedd? Jo, Guds vrede, fortærende ild, den jo vendt imot synda, ikke sant? Så står du her, du en synder. Og du har Guds vrede og fortærende ild vendt mot deg, for du har synda. Men så tar han den derifra, så legger han synda på Jesus. Hva som skjer da? Jo, denne Guds vrede og fortærende ild, den vender seg dit. For det synda. Det retta imot. Ja, men så står jo du der igjen. Du velsigna Jesus. Han var villig til å ta det. Så Guds vrede vendte seg mot han. Så ser du korset og Golgata, blodet og skriket. I stedet for meg. Det henger av fordi han tok min plass. Og så forkynner av Guds ord at det er fullstendig nok for meg og deg. Han skriver denne sangen, Bjerkreim, vet du, det er nok det som Jesus gjorde, og de synger rundt på bedehusene. Hvor mange er det som tror det? Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Og om han nå gjorde dette, står det her, for å kunngjøre hvor rik hans herlighet er over miskunnhetens kar, som han forut hadde gjort i stand til herlighet. Til å være slike kar han også kalt oss. Det er det du og jeg kalles til når vi hører evangeliet i kveld. Kalles til å være slike miskunnhetens kar. Ikke bare jøder, men også hedninger. Ser du? Du som har tatt din tilflukt av ham, hvem er du ifølge Guds ord? Hvem er disse som har tatt sin tilflukt av ham? Jo, svaret ligger jo i dette, ikke sant? At de har tatt sin tilflukt i Guds miskunnhet. Hvem er det som har bruk for det, da? Hvem er det som har bruk for nåde? Det er forbrytere. Det er skyldige. De har bruk for nåde. Her i teksten så kalles det ikke noe mindre enn miskunnhetens kar. Det er noe helt sånn forunderlig altså, å tenke på. Du er tatt ut til å være altså et kar som Gud kan øse sin miskunnhet oppi. Ja. Hvem er det som har bruk for det? Miskunn, jo, det er de som har forgått seg, ikke sant? Det er den som har gjort det som er forbudt og har unnlatt det som er pålagt. Og i det hele tatt altså ikke er i samsvar med den ånd som er i loven. Altså, jeg er ikke i samsvar med Guds ånd. Hvordan skal du da bli frelst? Det er jo ingen nåde i loven, vet du. Den sier jo bare hva som er retten, og så feller den en rettferdig dom ut fra det. En slik person har bare én mulighet. Å bli vist miskunn. Og denne Guds miskunn til frelse, den viser seg da i at sønnen tok din plass og betalte din gjeld. Og la det aldri noensinne gå noen inflasjon i det budskapet for deg, altså. For alternativet til denne Guds miskunn, det er Guds dom. Og det er en evig fortapelse. Så ser du at det hele ikke har noen grunn i dine egenskaper, men du står for Gud, som vi leser her, som et miskunnhetens kar. Så bare stanser litt for det til slutt. En som Gud har tatt ut til å vise sin miskunn på. Vil du gjerne være det? Det svimler jo noe for tanken da, når dette begynner å gå opp for meg. Og da får det også en viss veldig betydning for oss, dette som Herren har åpenbart oss i sitt ord. For til Moses sier han, jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over, og være barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over, skriver apostelen Paulus. Altså, forstår du det, som vi nettopp leste? Du som er et miskunnhetens kar, du er tatt ut til en som Gud vil vise sin miskunn på, og hør da, ingenting kan rokke Gud i dette. Det er ingen som kan forandre Guds vilje. Og jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over, og barmhjertighet mot den jeg er barmhjertig imot. Det er dette du og jeg altså er gjenstand for, som har tatt din tilflukt til Jesus. Du kan ikke rokke Gud i hans beslutning, altså. Det har altså sin grunn i hans vilje. Og så er det da denne siden som det er så viktig at du og jeg får tak i, helt uavhengig av din person. Det er fordi Gud vil det. Ja, men jeg er en synder. Jeg faller jo stadig. alt den grumse som her inne. Alle disse onde tankene, alle disse lyster og begjæringer som... Det ikke grenser for hva som bor i et menneske, vet du, når du begynner å få se inn i hva som bor her. Ja, men det beror ikke på dette, skjønner du. Det beror på Gud som vil vise miskunn imot syndere. Ja. Så skriver altså apostelen Johannes dette veldig ordet. Han en soning for våre synder. Jeg taler om de kristne, altså menigheten. Så stopper den ikke der. Dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Det ikke et menneske som satt utenfor dette, altså. Jeg vil, sier Herren. Sånn blir det altså. Slik vil han jo være også for alle mennesker, men det ikke altså ikke alle mennesker som tillater dette. Enten går de direkte imot det, eller så undrar de seg, som vi var inne på. I apostelgjerningene 13, 46 til slutt, kan vi for eksempel lese om noen jøder som ikke tok imot dette budskapet. Og der står det, men både Paulus og Barnabas talte rett ut og sa, det er ikke alltid det tales rett ut på bedehus og kjerke i dag, i hvert fall ikke ut fra Guds ord. Men de talte rett ut, så sier de, det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere, altså til jødene. Men siden dere avviser og ikke akter dere verdig til evig liv, så vender vi oss nå til hedningene. Avviser det, og ikke akter dere verdige til evig liv. Det ingen som gjør det her i kveld, det det? Det var jo midt imot det som disse jødene tenkte selv. Om saken, de så seg nettopp verdig til evig liv. Vi jo Abrahams barn, vi jo jøder og så videre. Vi tar jo Guds ord på alvor. De så seg verdig til evig liv, men ikke på denne måten. Tenk om å ha sin verdighet for Gud i en annen person. Å nei. Men det altså denne verdighet Gud vil gi meg og deg del i for evig. Verdig til evig liv, det du som har tatt din tilflukt til Jesus, fordi du ikke ser deg noe annet til frelse. Og alt du har gjort, ikke sant, å ta din tilflukt i den nød som du selv skyldig. Da blir nåde først nåde, så sant du hører med blant dem som har blitt enige med Herren her altså. Jeg har blitt enig med ham i hans dom over meg, visst, jeg heter rettferdig dom det. Og jeg har blitt enig med ham i hans frifinnelse av meg. Takk Gud for det. Kan hende vi også har fått mer lyst over hva det vil si dette Herrens ord. Mange er kalt, men få er utvalgt. Gud kaller alle mennesker ved ordet. Alle som får høre det. Hver gang du hører evangeliet, så kalles du av Gud. Enten du kjenner det sånn eller ikke, så taler jo Guds ord om en frelse som han har tilveiebrakt for deg. Det er kallet det. Men så er det altså ikke alle som tar imot det. Men det gjør vel vi her i kveld, gjør vi ikke det? Jeg har tenkt på dette veldig alvorlig for et menneske å sitte og høre Guds ord. Da kan du aldri mer stå for Gud og si. Altså du kan ikke gå inn for hans troende i evigheten og si at Herre, du sa det jo ikke til meg. For det har han jo gjort. Ja. Derfor sier jo også Guds ord, det taler jo på en sånn måte at den som har forkastet evangeliet er verre stilt enn en hedning som aldri har hørt det. Ikke sant? Men Herre Jesus, du vil at alle mennesker skulle bli frelst, komme til sannhetserkjennelse, så gjelder oss i kveld her også. Og vi ber deg, Jesus, at du lar ditt evangelium nå inn til oss. At vi ser dette forunderlige, det beror ikke på oss. Det beror alene på deg som viser miskunn. Det er ved det du har gjort ferdig for oss, at vi skal stå i himmel og salighet en dag. Og ikke ved noe hos oss. Det er så sjeldent, Jesus, at vi får lov til å samles om det. Det er så mye annet, det vet du og det ser du. I kveld så ber vi deg om evangeliets ord. For ditt navns skyld. Amen.